Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mbrëma po nisim lajmet e zërit Amerikës, unë jam Irela Milori.
Dhe unë jam Shaqi Saliu.
Ja disa nga titujt kryesor.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney shkëmbyen replika rreth një raporti të ri mbi nivelin e papunësisë, një çështje kyçe për votuesit amerikan.
Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara, niveli i papunësisë ka rënë papritur në 7.8% në muajin shtator.
Kancelaria gjermane Angela Merkel do të shkojë në Greqi javën e ardhshme për herë të parë nga shpërthimi i krizës së borxhit.
Njemi me lajmet.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney shkëmbyen replika rreth një raporti të ri mbi nivelin e papunësisë, një çështje kyçe për votuesit amerikan. Raporti i cili u publikuar sot thotë se niveli i papunësisë ran në nivel më të ulët nga sa pritej, 7.8% në shtator, duke shënuar rënjen e parë në 9.8% gjatë 44 muajve të fundit. Në një deklaratë më njëherë pas publikimit të raportit, zoti Romney tha se kjo nuk tregon rimkembje. Ai shtoi se shkalla e papunësisë do të jetë më afër 19% nëse përfshihen të papunët që kanë hequr dorë nga kërkimi për punë. Presidenti Obama, i cili gjithashtu kreu fushat sot në Virginia, tha se rënja e papunësisë tregon se vendi është duke shkuar përpara. Më herët e sot, këshilltari për çështje ekonomike pranë shtëpisë së bardh, Alan Krueger, tha se shifrat e reja tregojnë se ekonomia amerikane është duke vazhduar të shërohet nga plagët e shkaktuara nga rënja më e keqe që nga depresioni i madh. Më vonë, po sot, presidenti Obama do të bëjë një fushatë në Ohio, ndërsa zoti Romney ka në plan të marrë pjesë në një miting në shtetin Florida.
Sërish në lidhje me raportin e papunësisë të publikuar ditën e sotme, ku këtu në Shtetet e Bashkuara niveli i ra papritur në 7.8% në muajin shtator për herë të parë në 44 muajt e fundit që bie 9.8%. Raporti i rëndësishëm qeveritar sot, një muaj para zgjedhjeve presidenciale, bëri të ditur se tregu i punës shtoi 114.000 vende të reja gjatë muajit kaluar. Niveli papunësisë në gusht ishte 8.1% dhe disa ekonomistë parashikonin se do të ishte edhe më i lartë në muajin shtator. Gjendja e ekonomisë amerikane, më e madhja në botë, është në qendër të fushatës politike për zgjedhjet e 6 nëntorit. Që nga lufta e dytë botërore, asnjë president amerikan nuk është rizgjedhur për një mandat të dytë me një nivel papunësie mbi 7.4%.
Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha sot se vendet më të varfra evropiane duhet të luftojnë më shumë për të siguruar ndihmat e zhvillimit për vitet në vazhdim, të cilat po vështirësohen gjithnjë më shumë nga vendet më të mëdha donatore të Bashkimit Evropian. Zoti Barroso u takua në Bratislavë me një numër kryeministrash, shumica nga vendet më të varfra të bllokut.
Vendet më të varfra dhe Komisioni Evropian do të përplasen me Gjermaninë, Britaninë dhe një numër vendesh të tjera që kontribuojnë pjesën më të madhe të buxhetit të BE-s, të cilat përveç mbajtjes së barrës më të madhe të paketave të krizës e eurozonës, kanë bërë fushat për shkurtimin e projekt buxhetit me më shumë se 10%.
A verim që spoloçni glas të rinjë zazni e zbratislavi,
kam besim se zërat e vendeve antare evropiane që do të vinë sot nga Bratislava do të jenë mjaft të fuqishëm për të dëgjuar gjatë përcaktimit të shifrave përfundimtare të buxhetit, tha kryeministri slovak Robert Fico gjatë një konference shtypi.
More prosperous countries, the net contributors.
Vendet më të pasura duhet të bien dakord të vazhdojnë politikat ambicioze të krizës për të mbështetur rajonet më të varfra të Evropës. Ato duhet të tregojnë angazhimin e tyre. Kjo është pjesa e marrëveshjes që po u kërkojnë vendeve donatore, u tha gazetarve zoti Barroso. Subvencionet e BE-s për projektet e infrastrukturës kanë qenë pozitive për vendet e reja dhe të varfra antare, megjithse vërshimi i fondeve është ndikuar nga shpërdorimet e mëdha, si dhe nga mungesa e fondeve nga Bashkimi Evropian. Tavani buxhetor i BE-s i financuar nga kontributet e vendeve antare për periudhën 2007-2013 është 925 miliard euro baraz me 1.2% të të ardhurat përgjithshme kombëtare të BE-s. për periudhën e ardhshme buxhetore 2014-2020, projekt buxheti I Komisionit Evropian është 987 miliard euro, ose 1.03% të ardhurave të përgjithshme kombëtare të BE-s. Grupi I vendeve kryesore donatore ka propozuar një shkurtim të buxhetit prej 100 miliard eurosh. Bashkimi Evropian do të debatojë propozimet buxhetore gjatë një takimi të veçantë të nivelit të lartë që zhvillohet më 22 dhe 23 nëntor, me synimin që bisedimet të përfundojnë deri në fund të vitit.
VOA News.
Ju fletëzëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. I akuzuari për terrorizëm, Abu Hamza, së shpejti do të dërgohet nga Britania në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuzat. Gjykata e lartë e Britanisë hodhi poshtë ankesën e fundit të Abu Hamzait dhe katër të dyshuarve të tjerë për terrorizëm, duke thënë se ata janë të aftë për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara për të dalë në gjyq. Avokatët e Abu Hamzait argumentuan se ai nuk duhet të ekstradohet, derisa pas një skanimi të caktuar vuan nga shëndeti. Avokati Alun Jones tha se do të ishte mas shtypse për ta ekstraduar nëse nuk është në gjendje për të shprehur rreth akuzave. Zyrtarët e zbulimit thonë se Abu Hamzai, I lindur në Egjipt, është kthyer në një xhami në Londër, e ka kthyer një xhami në Londër në një mjedis për nxitjen e terrorizmit. Shtetet e Bashkuara e kërkojnë atë për ta gjykuar nën akuzat se ishte përpjekur për të ngritur një kamp stërvitje terroristësh në shtetin Oregon dhe se kishte ndihmuar Al-Qaidën për të kapur pengje në Yemen.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të shkojë në Greqi javën e ardhshme për herë të parë që nga shpërthimi I krizës së borxhit. Ai do të takohet me kryeministin e vendit I cili paralajmëroi sot se Athina do të mbetet pa para në fund të nëntorit nëse ajo nuk merr pjesën tjetër të kredive të shpëtimit financiar. Meqense Gjermania ka luajtur një rol kryesor për të nxitur Greqinë që të marrë masa shtrënguese ekonomike në këmbim të kredive, zonja Merkel vazhdimisht ka qenë objekt I zemërimit në protestat publike në Athinë. Fotografia e saj është manipuluar nga gazetat e greke që të duket si oficere naziste apo si e burgosur në Guantanamo. Kryeministri grek Antonio Samaras tha se vizita e zonjës Merkel të martën është një lajm I mirë. Por sindikatat kryesore të Greqisë kanë paralajmëruar protesta kundër politikave të zonjës Merkel.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan po paralajmëron sirin kundër ndërmarrjes së sulmeve të tjera ndërkufitare. Në një fjalim të zjarrt sot në Stamboll, zoti Erdogan tha se regjimi I presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të mos provojë mundësinë kundër sulmeve. Komentet e tij vijnë dy ditë pasi një sulm sirian në qytetin turk të Akçkales vrau 5 civil të mërkurën. Dje Këshilli I Sigurimit I OKB-s I dënoi sulmet si një nga incidentet më serioze ndërkufitare gjatë kryengritjes 18 mujore në Siri. Këshilli tha se incidenti vënë në dukje ndikimin që kriza në Siri ka për sigurinë e fqinjve të saj dhe për paqen dhe stabilitetin rajonal. Kryeministri turk tha se Turqia nuk ka ndërmend të fillojë luftë, por është e vendosur të mbrojë kufit dhe qytetarët e saj. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, disa qindra gra nga vendet të ndryshme të botës po marrin pjesë në një takim treditor me temën Partneriteti për Ndryshim, Fuqizimi I Gruas, I organizuar nga Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga. Gjatë punimeve të këti takimi që është mbështetur edhe nga qeveria amerikane, u tha se barazia gjinore është e domosdoshme dhe se asnjë vend nuk mund të përparoj pa përmbushur këtë kriter që arrijet përmes fuqizimit të rolit të gruas. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi.
Ambasadori amerikan në Kosovë Tracy Jacobson tha sot se Shtetet e Bashkuara janë dhe do të mbeten mbështetëse të fuqishme për rrugëtimin e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Ajo I bëri këto komente në ditën e dytë të takimit ndërkombëtar të grave me temën Partneriteti për Ndryshim, Fuqizimi I Grave, e organizuar nga Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga. Në takim po marrin pjesë rreth 200 gra në mesin e cilave dhe ish sekretari amerikan I Shtetit Madeleine Albright. Tente, ndërkaq sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ju drejtua takimit nëpërmjet një videolidhje gjatë së cilës e rikonfirmoi përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përkrahjen e Kosovës në të gjitha fushat.
Since independence you have worked hard to build a modern multi-ethnic, inclusive.
Që nga pavarësia ju keni punuar fuqishëm në ndërtimin një shteti modern, shumë etnik dhe demokratik. Shtetet e Bashkuara do të mbesin një partner dhe mik I fuqishëm kur keni para vetes shumë sfida, tha sekretarja Clinton, duke vënë theksin tek rëndësia e fuqizimit të rolit të gruas edhe në shoqërinë e Kosovës. Gratë, tha ajo, janë bartëse të paqes në botë. Ndërsa ambasadorja Jacobson tha sot se barazia gjinore është e domosdoshme dhe se asnjë vend nuk mund të përparojë pa përmbushur këtë kriter që arrihet përmes fuqizimit të rolit të gruas.
Now Kosovo has strong laws to promote gender equality and the empowerment of women. And in this respect Kosovo is ahead of many other countries.
Kosova ka ligje të fuqishme që të nxjerrë barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas dhe në këtë fushë është para shumë shteteve tjera, tha ajo, duke nënvizuar se përfaqësimi politik përmes gruas është treguar si shumë i frytshëm dhe në dobi të shoqërisë. Ajo tha se qeveria amerikane është partnere e Kosovës në nxitjen e rritjes ekonomike, sundimin e ligjit, ndërtimin e institucioneve demokratike dhe integrimet euroatlantike të saj. Gjatë punimeve të këtij takimi që do të vazhdojë edhe nesër, u tha se politikat që trajtojnë pozitën e gruas janë sprovë seriozitetit dhe parametër matës për orientimin drejt së ardhmes së një vendi. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Dërkohë po në Kosovë, grupe veprimtare humanitare, përfaqësuese të larta të pushtetit dhe përfaqësues ndërkombëtar parakaluan nëpër qendër të Prishtinës në një manifestim të organizuar në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit të gjirit. Me këtë rast u tha se kjo luftë paraqet një sfidë të veçantë për shoqërinë Kosovë, ku ende ka një shkallë të ulët të edukimit për këtë sëmundje, vështirësi në përballjen e shpenzimeve për trajtim, por edhe probleme me stigmatizimin e të prekurave prej saj. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu.
Qindra gra parakaluan sot qendrës së Prishtinës në mbështetje të përpjekjeve për luftën kundër kancerit të gjirit. Edhe në Kosovë muaj tetor shënohet si periudhë luftës kundër kësaj sëmundje. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga bashkë me raportuesën për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, ambasadoren amerikane për çështjet globale dhe të gruas Melanie Verwier dhe personalitete tjera ju bashkuan manifestimit Ecja për Shërim në përpjekje për ndërgjegjësimin e opinionit për pasojat të kësaj sëmundje.
Sot ne dëshmojmë kujdesin dhe solidaritetin ton, jo vetëm si individ, por edhe si shoqëri. Në përkrahje ndaj të gjitha tyre që janë të prekur nga kjo sëmundje. Ndërmjet aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm gjatë këtij muaji të tetorit, por çdo ditë të vitit, ne të gjithë ju përcjellim mesazhin të prekurve nga kanceri i gjirit, se ato nuk janë të lëna vetëm në këtë betejë, ato e kanë përkrahjen dhe mbështetjen e të gjithë shoqërisë dhe të institucioneve tona.
Raportuesja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se të gjithë duhet të punojnë së bashku për të përballur këtë sëmundje.
To make sure that none of us të sigurohemi që secili prej nesh will die of breast cancer anymore.
S'do të vdes nga kanceri i gjirit më.
Because
sepse
find out at the very beginning.
Sepse nëse zbuloni në fillim
then it can be healed.
Atër keni shërim.
Drejtuesja e qendrës për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita, Nafie Latifi, tha se sipas të dhënave çdo e 10-ta grua përballet me këtë sëmundje dhe shkalla e vdekshmërisë është në vendin e dytë. Ngjajshëm situata është edhe në Kosovë, tha ajo.
Fakti më shqetësues është se këtu zbulimi i sëmundjes bëhet në rastet më të shpeshta në stadet e avancuara, kur trajtimi dhe mbijetesa janë shumë të kufizuara dhe për mungesë të kushteve dhe përkrahjes adekuate institucionale e shoqërore, vështirësitë në përcjat kalojnë gratë e smura në Kosovë janë shumë të rënda, madje edhe se në vendet të qinje.
Gjatë manifestimit të sotëm u tha se kanceri është një problem global dhe një ndër sfidat më të mëdha të mjekësisë bashkëkohore, por në kushtet e Kosovës ai merr për masa të tjera duke filluar nga shkalla e ulët e edukimit shëndetësor, pamundësia e zbulimit të hershëm, shpenzimet e larta të trajtimit e deri tek stigmatizimi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri sipër Marsi Rezarta që deklaroi sot se ai është pronar i shoqërisë që zotron paketën kontrolluese të aksioneve në konsorciumin Vetro Energy, i cili u shpall fitues për blerjen e Alpetrolit e që fillimisht u deklarua si një grup amerikan. Zoti Taçi tha se konsorciumi do të investojë edhe 220 milion dollar të tjerë, ndërsa pagesa prej 850 milion eurosh e ofruar për blerjen do të bëhet me një kës të vetëm në përfundim të bisedimeve me qeverinë shqiptare. Arman Meru njofton nga Tirana.
Sipas letrave Vetro Energy që do të ketë në dorë të drejtën e shfrytëzimit të nëntokut shqiptare për 25 vjet, është një konsorcium amerikan. Por në të vërtetë ai që kontrollon shumicën është sipër marsi shqiptare Sartaçi. konsorciumi vetroenergjisi që njoftoi dhe Ministria e Ekonomisë përbëhet nga Silk Road Equity që ka 49% dhe nga
aksioneri i saj për 51% është Ypo Oil and Energy, i cili posedon 100% të aksioneve të një kompanie të specializuar në fushën e naftës dhe të gazit, Home Creek, me bazë në Texas.
Si shpjegoi sot vetë zoti Itachi, është ai që kontrollon 100% të aksioneve të Ypo Oil Energy e regjistruar në Singapore.
Kompania Ypo është e zotëruar 100% prej Rezar Itachi. Në Singapore, sepse në Singapore janë pjacat më të rëndësishme ekonomike, ku likuiditeti është me shumicë, duke pas parasysh krizën financiare në Evropën perëndimore, gjithashtu edhe nga miqtë e mi amerikanë, preferuam ta regjistrojmë si kompaninë time, por dhe konsorciumin, me një nga pjacat ekonomike me likuiditet të mjaftueshëm për të financuar këtë projekt, apo dhe planin e biznesit në tarë.
Zoti Itachi bliu pak vite më parë dhe kompaninë e rafinimit të naftës, një proces i zhurmshëm ku dhe në atë rast u fol për një konsorcium amerikano-siciliano, por sërish ai që e kontrollonte atë ishte Zoti Itachi. Si përmarrë si njohur shqiptar, premtoi se konsorciumi parashikon të investojë edhe 220 milion dollar.
Kompania Vetro planifikon në 5 vite të ardhme të realizojë një plan investimesh prej 220 milion dollarësh.
Tani do të nisin bisedimet me partnerë shqiptare për termat e kontratës dhe më pas ajo do të duhet të ratifikohet nga parlamenti, duke i hapur më pas rrugë pagesës së 850 milion eurove që do të paguhen me një këst.
Në varësi të kohës të secilave, të secilës etapë, do jetë pagesa. Megjithatë, pagesa do jetë një këst i vetëm. Kjo është një nga kushtet që qeveria ka vendosur në këtë proces privatizimi.
Po sot kryeministri Sali Berisha firmosi dhe vendimin që një konsorcium Vetro Energy si fitues të gares për Alpetrolin. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha i kërkoi sot institucioneve të OSBE-s që të vëzhgojnë nga afër zgjedhjet e ardhshme politike të qershorit të vitit 2013, duke garantuar se ato do të plotësonin në tërësi standardet ndërkombëtare. Këtë kërkesë zoti Berisha e bëri si gjatë fjalës së tij në asamblen parlamentare të kësaj organizate që po zhvillon për herë të parë punimet e saj në Tiranë, ashtu edhe gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s Lamberto Zanier. Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë ka qenë gjithnjë e përfshirë në proceset zgjedhore shqiptare, si gjatë hartimit të kodit elektoral, ashtu edhe gjatë fazave të votimit. Zoti Zanier tha se OSBE është e gatshme të japë kontributin e saj për zgjedhjet, sikundër edhe për çështje të tjera për të cilat duhet bërë ende punë, siç është forcimi i shtetit të së drejtës, problemet në sistemin e drejtësisë apo lufta kundër korrupsionit, si dhe të punojë për të nxitur dialogun mes forcave politike shqiptare, i cili, siç tha ai, duhet të vazhdojë. Drejtoria rajonale Bankës Botërore për Europën Juglindore Jane Hermitage tha sot se rritja ekonomike e Shqipërisë do të jetë këtë vit shumë e vogël. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në Tiranë, ajo theksoi se privatizimi i kompanisë Alpetrol është një mundësi e artë për Shqipërinë në këtë kohë krizash që të zbusë borxhet dhe deficitin. Me drejtoreshën e Bankës Botërore për Europën Juglindore bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë Iliriana Golli.
Drejtoria rajonale e Bankës Botërore për Evropën Juglindore, Jane Armitage, thot se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë shumë të prekura nga kriza ekonomike që po vazhdon në Evropë. Për shkak të kësaj, rritja ekonomike është shumë e ulët në Shqipëri, tha ajo.
Albania growth this year maybe between 0.5 and 1%, which is extremely low.
Ndërsa disa vende janë në recesion, rritja e Shqipërisë pritet të jetë midis 0.5 deri në 1%, çka është jashtëzakonisht e ulët, tha drejtoresha rajonale e Bankës Botërore. Ulja e varfërisë ndaloi dhe ajo po rritet në disa zona, po ashtu po rritet edhe papunësia. Këto nuk po ndodhin vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë rajonin, tha zonja Armitage. Ajo i bëri këto komente për Zërin e Amerikës pas një konference për 20 vjetorin e bashkëpunimit mes Bankës Botërore dhe Shqipërisë.
There's also immense fiscal problems as growth has gone down over the last few years. This means tax revenues have gone down and
tashmë ka edhe probleme fiskale ku rritja ekonomike shkon poshtë, ulet edhe mbledhja e taksave. Të gjitha vendet, përfshirë edhe Shqipërinë, kanë një nivel të lartë deficiti, tha zonja Armitage.
It's really important that Albania now having got to a level of 60% of GDP of debt, which is the legal limit for the country, that it
Shqipëria e ka nivelin e deficitit në masën 60%, i cili është edhe kufiri ligjor. Kjo duhet përmirësuar dhe deficiti duhet ulur.
It's very tough to do at a time of low growth, but we believe that this privatization of Alpha Petrol that has just been announced offers the country a golden opportunity.
Kjo detyrë nuk është e lehtë të arrihet në një kohë me rritje të vogël ekonomike, tha drejtoresha rajonale e Bankës Botërore, por ne besojmë se privatizimi i Alpha Petrolit, i cili sapo u njoftua, i ofron vendit një mundësi të artë për të përdorur fondet e privatizimit së pari dhe mbi të gjitha për të paguar disa detyrime të grumbulluara me kalimin e kohës. Kjo është e vërtetë për Shqipërinë dhe për shumë vende të tjera, tha ajo. Është shumë e rëndësishme për sektorin privat që të paguajnë detyrimet e mbledhura gjatë 2 viteve të fundit në mënyrë që ato të rifinancohen dhe shpërblehen për shërbimet e kërkuara nga qeveria.
Unique opportunity of privatization of Alpha Petrol to retire some of the debt and start to help the country reduce its debt levels.
Së dyti, tha zonja Armitage, ky privatizimi i Alpha Petrolit është një rast unik që duhet përdorur për të ulur deficitin dhe stokun e borxheve. Ne do të jemi këtu si partner të besueshëm për të ndihmuar Shqipërinë të ardhmen. Investimet e huaja, thot zonja Armitage, janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë në një numër të madh fushash, si turizmi, bujqësia, minierat dhe manufakturat. Vitet më parë Shqipëria, tha ajo, ka ecur mirë, por tani po bëhet gjithçka edhe më e vështirë për shkak të krizës në eurozonë. Shumica e investitorëve janë evropian, ka kaq shumë pasiguri dhe rreziqe për ta. Të gjithë investitorët po diskriminohen në këtë periudhë, shumë e vështirë në këto kushte që një shtet të bëhet tërheqës për investime dhe të konkurrojë me vendet fqinje, sepse të gjithë duan të tërheqin të njëjtët investues.
So, improving the business climate, strengthening macroeconomic management, starting to reduce debt levels, improvements in governance, all these reforms that we always talk about.
Pra përmirësimi i klimës së biznesit, forcimi i menaxhimit makroekonomik duke nisur me reduktimin e deficitit, përmirësimi i qeverisjes, të gjitha këto janë kushtet për investime të huaja, sepse investitorët janë shumë nervoz nga diskriminimi në këtë periudhë dhe nga përballja me rreziqet kritike, tha drejtoresha rajonale e Bankës Botërore. Ja pse reformat janë të rëndësishme për Shqipërinë tani më shumë se kur. Megjithatë, tha drejtoresha rajonale e Bankës Botërore Armitage, ky përvjetor i 20 i bashkëpunimit është një rast për të vlerësuar se Shqipëria është një histori e jashtëzakonshme suksesi nga varfëria tek zhvillimi. Ajo ka arritur vitet e fundit të reduktojë ndjeshën varfërinë dhe ka përmirësuar jetën e njerëzve përmes shërbimeve më të mira. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Parlamenti i Maqedonisë po debaton mbi mocionin e votbesimit për qeverinë e vendit të ngritur nga Lidhja Socialdemokrate Opozitës Maqedonase. Në bazë të votave në parlament, qeveria nuk mund të bjerë, por analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që partia më e madhe, VMRO-DPMNE, të votojë për rrëzimin e qeverisë që do të shpinte vendin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare, të cilat pritet të fitojë po kjo parti. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Kriza qeveritare në Maqedoni dhe raportet e ftohura midis partnerëve të koalicionit u vënë re dhe para fillimit të seancës parlamentare, kur kryeministri Nikola Gruevski nuk u përshëndet përdore me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Lidhja Socialdemokrate, duke sqaruar vendimin për ngritjen e mocionit të votbesimit për qeverinë, thekson se partnerët e koalicionit qeveritare krijuan vet krizën e cila është pasqyruar në shoqëri dhe në institucionet e vendit. Igor Ivanovski, opozitës Maqedone, numroi disa aspekte negative si ekonomia e përkeqësuar, shkalla e madhe e papunësisë, shpërdorimi i mjeteve financiare dhe tenderave dhe mbi të gjitha marrëdhëniet e përkeqësuara ndërjetnike si element për të cilat thotë se është përgjegjëse kjo qeveri.
No, original, no, kreirana...
Lidhja Socialdemokrate është nxitur të ngrejë mocionin kryesisht për shkak të aktit të ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi për të shprehur homazhe pjesëtarëve të rënd të ish ushtrisë shtrimtare kombëtare dhe ndryshimin e emrave të shkollave në komunën e Çajirit. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare, e cila ka bërë të ditur se do të jetë përmbajtur gjatë votimit, i konfirmon BDI-s se nuk dëshiron të hyjë në qeverinë e Nikola Gruevskit, duke i hedhur poshtë zërat dhe akuzat se ajo e synon këtë gjë.
Ne do të përmbahemi nga votimi për sa i përket kësaj pike të rendit të ditës. Gjithë e dinë se Partia Demokratike Shqiptare i dha përkrahje BDI-s për të parandaluar ligjin e Branitellave. Kjo përkrahje do të vazhdoj, sigurisht jo derin pa funksi, se ndërkohë ndodhin shumë projekte shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare me këtë përcakton tregon edhe një herë se nuk do të bëhet vegël askujt për të arritur qëllimet të caktuara.
BDI nga ana tjetër këmëngul që se cila qeveria Maqedonisë duhet të formohet nga fituesit e zgjedhjeve tek të dy bloqet etnike, përkatësisht maqedonasit dhe shqiptarët, një rregull i pashkruar ky, por me gjasim mbështetur nga komuniteti ndërkombëtar që nga zgjedhjet e kaluara parlamentare. Rilindja Demokratike Kombëtare ka bërë të ditur se do ta mbështesë mocionin duke votuar për rrëzimin e qeverisë. Izet Zeqiri, një nga dy deputetet e partisë, thekson se qeveria e Gruevskit ka udhëhequr një politikë antishqiptare dhe diskriminuese.
Thelbi i këtyre politikave kanë qenë që të krijohet shteti maqedonas si pronë e vetëm maqedonasëve. Të krijohet kombi maqedonas dhe të madhështohet i njëjti komb, të forcohet trungu historik maqedonas. Vetëm maqedonasit të jenë trafikues të vetëm të shtetësisë së këtij vendi të shkputur nga Jugosllavia. Maqedonasit të jenë i vetmi popull shtet formues dhe shtet ndërtues në këtë vend.
Ndërkohë, ish ambasadori Arsim Zekolli parashikon se koalicioni midis partnerëve VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë të qeverisë, ndërsa opozita maqedonase dhe shqiptare, Lidhja Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare do të shfrytëzojnë këtë krizë si fushat të tyre parazgjedhore për zgjedhjet vendore në pranverën që vjen.
Në rast eventualiteti që të shpërbërjes së parlamentit dhe të qeverisë, mendoj se konstelacioni i forcave në Maqedoni do ndryshon atë shumë, VMRO-ja ende mban dominimin kyç sa i përket trupit zgjedhor, edhe pse gjithsesi shkaku i krizës ekonomike do ndjen pasojat, por do të jetë pikë pyetje se cili do të jetë raporti mes partive shqiptare, mes PDSH-s dhe BDI-s, edhe nëse kjo do të cenon primatin e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Zoti Zekolli vlerëson se i gjithë spektri politik është zhytur në një lojë të manipulimeve me ndjenjat e qytetarëve.
Se kjo do të e vërtet, kjo do të jetë edhe një goditje të tutjeshme e besimit të qytetarëve në si në institucionin e demokracisë, po në institucionet qeveritare dhe administrative të vendit.
Analisti thotë se seanca parlamentare do të sqarojë nëse bëhet fjalë për një lojë truku të koalicionit qeveritar. Kryeministri Nikola Gruevski do të mbajë fjalën rreth gjysmore para mesnatë dhe më pas do të votohet mocioni. Opozita nuk ka votat mjaftueshme për të arrëzuar qeverinë, por analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që vetë partia VMRO të votojë për rënjen e qeverisë në mënyrë që të ketë zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, të cilat parashikohet të fitojë përsëri ajo. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e tretë të Zërit Amerikës, i cili transmetohet çdo ditë nga ora 23:10 deri në orën 21. Fitojmë të dëgjoni një njoftim në shërbim të publikut ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Charles Sikubabo, një zyrtar bashki në Republikën e Ruandës, kërkohet për gjenocidin e viteve 90 atje. Në postën e tij sekretari bashkisë Gishiat në prefekturën e Kibujet, Zoti Sikubabo drejtoi policinë komunale dhe kombëtare në ndjekjen e refugjatëve që larguan Sandemi. Thuhet se ai ka marrë pjesë personalisht në sulmin kundër një kishe ku ishin strehuar refugjatë dhe mbi 2000 njerëz u vran. Për këto dhe krimet e tjera, gjykata ndërkombëtare për krimet në Ruandë ka ngritur akt padinë ndaj Zotit Sikubabo në akuzat për gjenocid dhe krime lufte dhe ka lëshuar një urdhër arresti. Shtetet Bashkuara po bashkëpunojnë me qeveritë të tjera, me Kombet Bashkuara dhe me gjykatën ndërkombëtare për krimet në Ruandë për ta bërë më të vështirë për Zotin Sikubabo dhe të tjerë që të shpëtojnë drejtësisë. Për të arritur këtë objektiv, Shtetet Bashkuara ofrojnë edhe një herë një shpërblim prej deri 5 milionë dollar për informacionet që do të çonin në arrestimin e tij. Zoti Sikubabo u largua nga Ruanda në vitin 1994 dhe mendohet se jeton në Republikën Demokratike të Kongos. Nëse ju ose dikush tjetër që ju njihni ka informata për këtë njeri, ato mund t'i jepni në konfidencë plot duke kontaktuar ambasadën më të afërt amerikane. Shtetet Bashkuara garantojnë se të gjitha njoftimet do të hetohen dhe identiteti i të gjithë informatorëve do të mbahet sekret. Nëse është e nevojshme, Shtetet Bashkuara janë të gatshme të mbrojnë informatorët duke çuar ata në një vend tjetër.
Do qëtë një njoftim në shërbim publik ndërkombëtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, i cili na ka përcjell në mbyllje të programit ton, ju falenderojmë për pranin tuaj nga Washington, ju urojmë të gjithve natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.